Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Da skal vi se et vers fra profeten Jesaja, kapittel 43 og vers 18 i Jesu navn. Der sier han, husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram, skal dere ikke merke det? Ja, jeg skal lage vei i ørkenen og strømmer i ødemarkenen. Amen. Da ber vi deg, gode Hellige Ånd, velsign de minuttene som ordet ditt skal forkynnes enda en gang her, både i dette møtet og i Philadelphia, og til alle som lytter i dag. La det være noe som treffer hjertene og som kan gjøre en forskjell som bare du kan. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi leser i Bibelen at Gud uforanderlig, og samtidig gjør han noe nytt. Hebreerbrevet taler om at Jesus Kristus i går og i dag til evig tid den samme. Samtidig så sier profeten, husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før, se, jeg gjør noe nytt. Det kan altså virke som det en del av Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Nå det ikke alle som liker nytt. Derfor kan det være viktig å minne hverandre om at det kommer aldri til å forandre seg. Gud kommer alltid til alle tider til å gjøre noe nytt. En dag vil det bli et stort klimaks når selv denne jorden skal forvandles. En ny himmel og en ny jord. Se, jeg gjør noe nytt. Så det en del av hans uforandelige natur. Vekkelse, fornyelse, det jo på en måte at Gud gjør noe nytt. Men som vi har hørt her før i dag også av en av de eldre i menigheten, det var nydelig å høre deg, Kjell Våraker, så minnes vi at Gud uforanderlig. Det ikke sånn at han går av moten på et vis. Vet ikke om du har lest en dagsavis som et par dager gammel? Det sjelden jeg leser det, men jeg vil alltid ha en ny avis, for det som står der blir så fort gammelt. Men når det gjelder Bibelen, så sliter du ut den ene boka etter den andre. Det som om en evighet går inn i vår verden, og det alltid noe nytt, selv om det det samme. Og nå jeg bare 52 år ung, da. Men jeg har jo levd noen uker, jeg også. Og jeg kan jo vitne om at han som fengslet mitt hjerte da jeg var barn, som gjorde at jeg satt og leste det nye testamentet uten å kunne lese det, så jeg ble avslørt, for jeg leste det opp ned. Men jeg kjente atmosfæren allerede da jeg var et lite barn, av Gud og Guds rike. Og det har fulgt meg hele tenårene, min voksen alder, og det kommer til å følge meg resten av mitt liv. Og han like aktuell i dag. Han som ikke foranderlig, gjør alltid noe nytt allikevel. Så fornyelse, det handler ganske enkelt om at Gud den samme, men vår oppfatning av ham endrer seg. Den endrer seg i takt av at vi ser nye sider ved Jesus. Enhver åndelig opplevelse i grunn at vi ser en ny side av ham, at vi opplever en ny dimensjon av ham. Han og blir den samme, men vår oppfatning snever og begrenset, og vi kan ikke leve mange nok liv for å fange opp alt det han Så det vil vi antageligvis bruke hele evigheten til, og bare utforske dybdene i Gud. Men allerede nå kan vi smake noe av det, og det fantastisk. Så det å se en ny side av Jesus, det fengsler oss om vi barn, unge, voksne og eldre, og det tar aldri slutt. Jeg tenker at hvis folk flest hadde oppdaget hvem Jesus så hadde Philadelphia vært sprengt, og alle andre menighetslokaler også. Men det triste at man møter kanskje mye annet enn Jesus mange ganger når man møter en kristen, men Jesus i seg selv så ren, så rik og så fengslende at han kan fascinere alle mennesker og alle generasjoner. Det ser vi i Bibelen et vitnesbyrd om. Noe av det vi utfordres i, det at Gud den samme, samtidig så forandres ting hele tiden, en fornyelse. Hele skapeverket vitner om det, og vår erfaring vitner om det, og Bibelen forteller om det. Men vi har noen problemer med det vi mennesker. Det ikke sikkert du har noe problem med det, kanskje. Men sånn i det store kan vi si at vi, det noen utfordringer vi møter når det gjelder fornyelse. Det ene at vi mennesker har noen tendenser. En av dem at vi har en tendens til å velge minste motstandsvei. Uten å gå noe inn på det, så kan vi betale dyrt for det i vårt liv når vi velger minste motstandsvei, tar snarveier og tenker raske resultater framfor å følge den smale vei og gå Guds vei. En annen trend som vi mennesker har, eller en tendens, kan vi si, det at når noe føles ubehagelig, så har vi en tendens til å slutte. Mennesket har noe i seg som gjør at når det når et visst nivå av ubehag og problem, så har vi en tendens til å slutte. Vi trekker oss tilbake. Og det mange grunner til det. Det kan være minner fra fortiden som slår inn i vårt liv, og som gjør at man føler, dette orker jeg ikke. For du kanskje ikke klar over det, men vi mennesker nesten 100% emosjonelle. Det sjelden jeg får noe ammen på akkurat det, for vi tror vi så veldig rasjonelle. Men tenk litt over dette. Virkeligheten i stor grad i hvert fall, at vi tar våre beslutninger basert på en følelse, og så bruker vi rasjonelle, fornuftige argumenter for å rettferdiggjøre valgene våre. Og vi mye mer emosjonelle i alle fall enn vi tror. Mennesket har en grunntrekk. Når noe føles vanskelig, jeg slutter, jeg trekker meg, og så kanskje prøver jeg på nytt, eller bare resignerer. Dette har jeg erfart gjennom flere og 30 år i tjenesten som menighetspastor. Også der, når det når et visst problemnivå, jeg slutter. Melder meg ut, eller slutter å komme. Altså grunntrekket, i stedet for å være med i fornyelsen og slåss for det du har kjært, jeg slutter å trekke meg. Det en stor fare. En annen ting man også opplever, det bakgrunn kanskje av fortiden, men det også hva vi liker. Vi trekker oss tilbake når noe føles ubehagelig. Og en av de tingene som gjør at ting føles ubehagelig, har du tenkt over hva det kan være? Noe så enkelt som at det nytt. Alt nytt føles i grunn litt ubehagelig i starten. I hvert fall inntil du har opplevd det en par-tre ganger, så begynner vi å vende oss til det. Men faktum at de fleste av oss har et reaksjonsmønster som slik at det som kjent, det liker jeg best. Vi liker de sangene vi har hørt flest ganger. Vi liker måten predikanten preker på hvis det ligner på det jeg vant til å like. Og nåde den som gjør noe annet enn akkurat det. For det liker vi ikke, inntil vi har sett den gjøre som vår gode venn Carl Fredrik Næss. Hvis jeg hadde gjort sånn en par tusen ganger, så hadde du antageligvis begynt å like det, og synes predikanter som står stille forferdelig kjedelige. Men i starten så blir det liksom litt svimmel. Jeg mintes dette, for han var hjemme og besøkte oss i går. Han talte på ungdomsmøte på fredag. En herlig gudsmann. Så det mange grunner til at jeg liker det som kjent. Det det jeg har vokst opp med. Det har med fortiden å gjøre. Det jeg har hørt igjen og igjen, vært med på igjen og igjen. Og det sånn at den emosjonelle hjernen vår husker. Den husker ikke nødvendigvis alt som skjedd, men den har noen emosjonelle eller følelsesladede minnebilder som gjør at i det øyeblikket det kommer noe som ligner på ting. Det bør ikke være det samme i det hele tatt. Det kan være en stemme, det kan være en mannsperson, kvinne, en hendelse av noe slag som minner ditt indre på et eller annet som du opplevde en gang som kanskje ikke var så greit. Plutselig så har du akkurat det i halsen. Det går på brøkdelen av et sekund, så merker jeg bare, dette føles ubehagelig. Og noen tenker da at hvis det føles ubehagelig, så kan det i hvert fall ikke være Gud. Jeg lover deg, det kan være Gud selv om det ubehagelig. Johannes som hadde levd med Jesus og var den disiplen som Jesus hadde kjær. Da har du ganske åndelig selvtillit når du omtaler deg som den disiplen Jesus hadde kjær. De fleste kristne jeg vet om, de tror vel knapt nok at de frelst. I hvert fall så føler man seg ikke så veldig from. Jo da, du tror du frelst. Men jeg møter mange mennesker som ikke tror de så mye og har så mye frimodighet. Men her har du en som sier, jeg den disippel som Jesus hadde kjær. Vi må få litt av den tonen. Det tror jeg vi kan, for han elsker oss sånn. Men da han møtte Jesus på Patmos, så blir han fylt av frykt. Han skalv av skrekk, og Jesus måtte legge sine hender på han og si, «Frykt ikke, Johannes, det meg.» Og I det øyeblikket han hørte stemmen hans, så gjenkjente han Jesus, Guds sønn. Men det var noe nytt. Og da disiplene så Jesus komme gående til dem på sjøen, de var jo livredde fra før om at de kom til å drukne, så kommer selveste himself gående på Genesaret. Det et stilig syn. Og da tenker jeg, du og jeg hadde sagt, «Halleluja, Jesus, der du!» Men de skalv av skrekk og trodde det var et spøkelse. Så feil kan man ta, for de var ikke vant til å se ham komme gående på Genesaret. De var vant til å sitte han der ved bål, lage fisk, helbrede syke, bevege seg. Så mange tenker hvordan Jesus, Guds sønn, skrider fram i Genesaret-områdene. Plutselig så kommer han gående på vannet, og de tenker, «Wow, hva dette?» Og de blir livredde. Jeg vil du skal vite, min venn, at det går an å føle ting ubehagelig, selv om det Gud. Det den enkle forklaringen at vi har noen bilder inne i hodet vårt av hvordan ting skal være, og så vil vi at alt skal stemme med dette bildet. Noen verre enn andre på akkurat det feltet. Noen helt håpløse på det feltet. De får en dårlig dag hvis ikke alt stemmer. Jeg kjenner mange sånne typer som det. Livet går i grus som ikke alt stemmer til punkt og prikke. Og ikke rart at livet ofte i grus. For verden jo ikke sånn. Det blir jo aldri akkurat sånn som vi vil ha det. I stedet så oppfordres vi i Bibelen til å begynne å lære å kjenne ham som fra evighet av, som aldri forandrer seg, men som stadig gjør noe nytt allikevel. En tredje ting jeg vil minne om som vi mennesker har en tendens til, det å justere alt inn innenfor den komfortable zone. Vi har en komfortabel zone når det gjelder temperatur i et rom. Jeg vet ikke om det fra 18 til 20, 22 grader kanskje. Da føles det noenlunde bra. På onsdag så vi en som har svettet fra hun var 45 år, nesten uansett hvor kaldt eller varmt det i rommet. Så hun har ikke bare et lommetørkle med seg, men har et håndkle på scenen. Så det jo noe annet, kanskje. Men vi har en komfortabel zone. Jeg glemmer ikke, for et par år siden så hadde vi en fantastisk spennende predikant her, Bruno Krutzen fra Danmark. Og han prekte varmt om den hellige ånd, men vi som satt der holdt på å fryse ihjel, for vi hadde ikke satt på fyren. Og det var midt på vinteren. Men Bruno ble varm av sin egen tale, så han tenkte ikke på det. Så det var jo fantastisk at det går an å gjennomføre et så nydelig og kraftfullt budskap fra Bibelen i en sånn kjølig atmosfære. Budskapet var bra, men temperaturen i rommet var ukomfortabelt. Vet ikke om du var her da. Og det ble litt vanskeligere for noen av oss å ta imot budskapet, fordi temperaturen var ukomfortabel. Vi har en tendens i vårt liv til å justere komfortzonen vår tilbake til der hvor det føles bra. I det øyeblikket noen strekker oss, så blir det ukomfortabelt, og så fort som mulig så skruer vi det ned igjen, slik at her føler vi det bra. Og mange ganger har jeg tenkt, hva ville skjedd, må tro, hvis Jesus kom inn, usminket, som han som Bibelen forteller, hadde du likt det, man tror? Jeg bør ikke peke på deg, jeg kan gjerne peke på meg selv, og erkjenne at jeg vet ikke om jeg umiddelbart hadde gjort det. Antageligvis Jesus så annerledes, så rikere, renere og så lite religiøs, at en del av oss hadde blitt støtt litt på mansjetten når han kommer slik som han Datidens religiøse ledere, de ble så indignert over ham, for de hadde et bilde av Guds sønn, og Jesus var helt annerledes. Men folket derimot som ikke hadde noe forsvaret, de elsket ham. Så jeg har gode nyheter til deg. Han i går og i dag til levetid den samme. Av og til blir jeg spurt, Bernt, hva slags klær hadde Jesus gått med, tror du? Nei, det greier jeg ikke å svare på, så den tar vi en annen preken. Jeg har lyst til å understreke for deg at selv om vi har disse tendensene, så skal det lite til før vi føler det ubehagelig, trekker oss litt tilbake. Det skal ikke mer til enn at noen kanskje møter Gud her fremme med Guds kraft. Det vekker noen bilder. Det skummelt å være på sånne møter. Eller hvis noen ber litt høylytt på et møte, noen elsker det og får aldri nok og får nesten lyst til å pushe det enda mer, så det kan bli enda mer høylytt, mens andre blir helt frossende, fordi det føles ubehagelig. Jeg ikke for å pumpe opp noe hype. Tvert imot så vil jeg vi skal få være akkurat slik som vi senke skuldrene i Guds hus og la den hellige ånd få lov å gjøre verket sitt. Jeg bare profeterer for deg at dager vil komme hvor vi må strekkes. Hvor det vil få vårt emosjonelle liv og vårt vanesystem føles kanskje litt ubehagelig før vi vender oss til det. Men jeg kan fortelle deg, du vender deg fort til det og vil elske det når Gud på ferde. Jeg vil fortelle deg mot slutten av min tale i dag at du så viktig i dette strekket som vi står i verden i dag. For om du vet det eller ikke, har fått det med deg eller ikke, verden i forandring mer enn noen gang i historien. Det skjer i et omfang og i et tempo som verden aldri før har sett maken til. Midt i dette Gud uforanderlig. Men midt i dette så endres ting hele tiden, og vi lever i dette som menighet, og må stadig fornyes, stadig tenke nytt, samtidig som vi vil bevare og glede oss over sangene, over skattene, over det evige. Så det en fantastisk spenn mellom det eldgamle og det nye. Men det eldgamle, det dør om ikke det fornyes og blandes med noe av det nye. Selv juletradisjoner må for andres og fornyes, eller så blir selv de kjedelige. Og alt folket satt stille. Så det som kan hjelpe oss, det å forstå at du så viktig i tider av forandring, selv om du tenker, hva skjer nå? I den grad du har tillit til Gud, og som forsøker å lede menigheten ved hans nåde, så vil jeg oppmuntre deg, du viktig. Folk står på valg hele tiden. Og folk tenker sånn, hvis det føles litt ubehagelig, så kommer jeg ikke. Det kan være skummelt for noen bare å gå inn døra i Philadelphia, for det føles litt annerledes enn å gå inn en kinodør eller kino på døra til et teater. Hva skjer her inne, må man tro? Men når de ser deg, så faller all frykt. Når de ser ditt blide ansikt og ditt smil og din inkluderende kroppsholdning som sier, her, bli med inn, sitt sammen med meg. Det deg i et nøtteskall. Så forsvinner deres frykt. Og en av de viktige tingene jeg har lyst til å minne om i en rik og aktiv menighet, det rett og slett betydningen av gudstjenesten. Det kommer til å være i framtiden også en av de viktige, ikke den eneste viktige, men en av de viktige arenaer hvor generasjonene møtes, hvor ordet forkynnes og hvor Gud gjør sine ting. Jeg understreker en av mange viktige arenaer, men jeg vil oppfordre deg. Kom på gudstjenesten, du viktig. Noe av det viktigste vi kan gjøre noen ganger som mennesker, det rett og slett to show up. Det å komme. Så får vi se hva som skjer. Men vi mennesker sporer så lett av. Været i seg selv nok. Andre aktiviteter, dagsformen. Men når du ser det store bildet, så vil det hjelpe oss å ta noen beslutninger. Takk for at du kom i dag. Noen tok seg fri i dag fordi det årsfest. Men nå jeg ikke ute og gradere folk kommer du eller kommer ikke. Når jeg ser utover forsamlingen, så jeg ikke ute og ser hvem hvem eller ikke. Vi for gamle til det der. Jeg vil bare gi en generell oppfordring. Forstå at du viktig. Ditt nærvær viktig. Dine valg viktig. For det hjelper andre også å velge. Jeg har gode nyheter til deg. Fortiden kommer aldri tilbake. Josua fikk beskjed, Moses, min tjener, død. Gjør deg nå klar, bryt opp og gå inn i det lovede landet. De ville bære Moses med seg som representerte det gamle systemet, men budskapet var, han død, det går ikke an å bære han med deg, begrav ham nå og gå videre inn i det lovede landet. Det noe av det kolossale strekket vi står i, evighetens verden, som gjør at vi ikke historieløse. Vi tilhører en over 2000 år lang kirkehistorie, for om du ikke skal ta med deg Israels historie i den gamle pakt. Vi ikke en øde øy som lever bare i 2014. Vi har et historisk ankerfeste gjennom alle århundreder, helt tilbake til Jesus Kristus som den andre Adam. Eller den siste Adam og det andre menneske, rettere sagt. En fantastisk historie. Så har vi en framtid som bare Gud kjenner. Han historiens Gud, han dagens Gud, og han framtidens Gud. Og hvordan dette skal ende, da må du lese slutten av boka, men det en annen preken. Min bønn til deg i dag, forstå hvem du hvor viktig du hvor dine valg viktig. Ta dem ikke ut ifra hva som føles rett i øyeblikket alene, men i det store bildet, helheten, Guds rike, fortiden, framtiden, sjelene, menneskene ute, som sporer av for ingenting. De trenger noen som peker veien og sier, kom, la oss følge Herren. Jeg og mitt hus vil tjene Herren. Jo flere som har tatt den beslutningen og alt hva det innebærer, vil gjøre en viktig forskjell I en verden I nød. Himmelske far, vi ber deg om hjelp I dette kolossale strekket mellom historie, nåtid og framtid. Og vi erkjenner her at av og til så føles ting ubehagelig. Ikke bare det som nytt og fremmed, men også plikter, ting som må til for at det hele tatt å drifte en menighet som dette. Og nå ber vi deg her om visdom, om noe fra deg eller ikke fra deg, hjelp oss å se forskjellen. Det ting vi bare drar med oss nå fordi vi alltid har gjort det slik, men som kanskje har hatt sin tid, hjelp oss å se forskjellen på det og det som spirer og har ny livskraft I seg. Og nå ber jeg far om nåde til å mestre ved din kraft det fantastiske spillet mellom barn, unge, voksne og eldre. La Philadelphia få blomstre og bære sitt navn, søskenkjærligheten, og ha disse to vingene, Guds nærvær og søskenkjærligheten, som kan løfte oss som ørn til de uante høyder, og ha bærekraft, gjennomslagskraft og overlevelsesevne, og evnen til å sprenge nye grenser I en tid som denne. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.